Areena.
Nyt alkaa Miki Liukkosen maailma.
Ja Miki Liukkosen maailma jatkuu 3. tuotantokausi. Kuuntelet sitä nyt. Ja kyseessä niin sanottu koronakausi, mikä tarkoittaa sitä, että ensinnäkin tästä kaudessa niin poiketen aikaisempiin kausiin, niin mä en höpise ihan yksin, vaan mulla on tässä nykyisin mukana vieraita, joita haastattelen ja joiden kanssa yritän pitää yllä surkeaa sosiaalista elämääni, mutta samalla sitten nämä nauhoitetaan siis etänä, joten äänenlaatu voi nyt olla sitten vähän mikä on. Mutta oli miten oli, mennään asiaan, eli ahdistus, masennus, yksinäisyys, itsensä erilaiseksi tunteminen, kiusatuksi tuleminen, kaikki nämä teemat yhdistää sekä mua että tämän jaksoista haastateltavaa kirjailija Antti Rönkää, jolta on vastikään ilmestynyt isänsä Petri Tammisen kanssa kirjoitettu kirjeromaani Silloin tällöin onnellinen. Ja eipä siinä, tervetuloa Antti Rönkä.
Kiitos paljon.
Mites sulla, jos nyt mennään heti suoraan asiaan, niin nyt on tämä koronan toinen aalto tulossa, ja sä oot kirjoittanut, että sä oot itsekin ihmetellyt ja myös pelännyt sun tunnekylmyyttä, koska sä et ole koskaan osannut pelätä kuolemaa. Niin miten siis, onko sulla minkäänlaista sairausneuroosia tai mitä sellaista tähän niin kuin tämänhetkiseen tilanteeseen, että onko se vaikuttanut sun hyvinvointiin tai mieleen millään tavalla?
No ei oikeastaan silleen, että mä pelkäisin, että mä itse sairastuisin tai että mä niin henkilökohtaisesti pelkäisin sitä niin esimerkiksi koronaa, että mä just saisin sen, että se ei ole sillä tavalla, niin kuin, sillä tavalla mulla ei ole ollut sellaista vaikka bakteerineuroosia tai tämmöistä, mutta sitten semmoinen niin yleinen maailman kaaokseen ajautuminen, niin se kyllä sitten se pelottaa ja huolestuttaa ja sitten niin kuin kyllä varsinkin silloin, kun tämä alkoi tuossa keväällä ja alkoi tulla niitä uutisia ja kukaan ei oikein tiennyt, miten tämä tästä etenee ja ei ollut tietoa tästä koko viruksesta, ja, niin se oli kyllä mä silloin olin niin kuin aika ahdistunut ja se kyllä sillään niin kuin vaikutti työntekoon ja ihan kaikkeen, että sit mä jouduin ihan sulkea pois, että mä en esimerkiksi katso uutisia, että kun se ei vaan niin kuin, se ei niin kuin johtanut mihinkään muuhun siihen, että sit mä vaan ahdistuin ja en pystynyt toimimaan, niin sit mä ajattelin, että siinä ei ole mitään järkeä, että sit mä ihan tietoisesti aloin rajaa sitä pois.
Joo.
Mutta niin, välillä ahdistaa enemmän, välillä vähemmän, että kyllähän tää niin kuin kaikilla on varmaan semmoista vähän pimeässä hapuilua tämä, niin kuin, kun kaikki on uutta tämmöinen tilanne ja ei tiedä mihin tämä on menossa. Silleen niin kuin muuttuu tosi nopeasti kaikki asiat ja uutiset ja tälleen näin, niin kyllähän se ahdistaa. Mutta,
joo. Ja tuo ahdistuneisuus on varmaan sellainen aihe, mistä tässä jaksossa tullaan puhumaan paljon, eli oikein riemastuttava jakso siinä mielessä tulossa, mutta mä lueskelin aika paljon sun haastatteluita tätä jaksoa varten ja siellä törmäsin tosi moneen juttuun, missä puhuttiin sun esikoiskirjaan liittyen, kun sä oot käynyt läpi niin kuin aika rankan lapsuuden, että sua on koulukiusattu todella, todella pahasti. Ja mulla on itse vähän samanlaisia kokemuksia, mutta ei missään samassa mittakaavassa, että mulla se kiusaaminen oli lähinnä semmoista niin kuin, sanallista. Ensinnäkin mun nimi jo oli pelkästään herkullinen kiusaajille väännettäväksi ja muutenkin niin erikoinen. Ja sitten yksinkertaisesti se, että mua on pidetty aina lapsesta asti jo jostain syystä tosi outona. Mä en oikein tiedä, mistä se varsinaisesti johtuu, koska no, mä en näe itseäni ulkopuolelta, joten mä en tiedä. Mun mielestä mä oon ihan tavallinen, mutta en mä varmasti ollutkaan. Mutta mä itse jotenkin niin kuin selvisin semmoiselta fyysiseltä väkivallalta sillä, että No mä ensinnäkin osasin piirtää lapsena tosi hyvin, ja sitten se, että oli joku tuommoinen erityistaito tai joku semmoinen, niin mä sillä tavalla ansaitsin jollakin tavalla näiden kiusaajien kunnioituksen sillä tavalla, että ne jätti mut rauhaan niin, että mä monesti niin kuin piirsin niille jotakin juttuja. Yleensä ne halusivat, että mä piirsin niille alastumia naisia tai jotain niin kuin sukupuolielimiä tai muuta. Niin ne jätti mut sillä tavalla rauhaan, mutta sitten sulla se on ollut niin kuin paljon rajumpaa ja jotenkin niin kuin kroonisempaa se kiusaaminen. Ja mikä mulla ei tullut ihan selväksi niistä haastatteluista oli se, että mistä se kiusaaminen sun kohdalla oikein johtui?
Niin, se on hyvä kysymys. Mä en tiedä, enkä myös toisaalta mä en halua sitä liikaa myöskään dramatisoida tai silleen, niin kuin, helposti asiat kärjistyy, kun puhutaan tämmöisistä asioista ja varsinkin kun siinä mun kirjassakin se, niin kuin, se teema on semmoinen, että se houkuttelee aika niin kuin, semmoisiin dramaattisiin tulkintoihin ja tämmöiseen. Mutta en mä halua kieltää sitä, että kyllä oli niinku rankkoja vuosia siellä koulussa, mutta toisaalta mulla on ihan hyviäkin muistoja kouluvuosista ja silleen niinku, ei se nyt ollut semmoista konstant turpaan vetämistä kuitenkaan, mutta joo, tunnistan noin, mitä sä kerroit just tosta, niinku, tunteiden sen erilaiseksi ja jotenkin ehkä se mulla sit lähti siitä jollain tavalla, että mä olin ehkä sitten kans jollain lailla niin kuin erilainen siinä yhteisössä, kun mä oon niin kuin pienessä kylässä, missä me asuttiin, semmoinen niin kuin maalais niin kuin kylä, jossa vielä silloin ainakin oli aika niin kuin perinteiset roolit, niin kuin vaikka, tai mä koin sen niin, että niin kuin miehet, naiset, pojat on tällaisia, tytöt on tällaisia, semmoinen niin kuin tämän tyyppinen aika niin kuin ne mallit ja muotit oli aika suppeita ja sitten mä en ehkä mahtunut niihin jollain tavalla ja sitten olin ehkä semmoinen niin kuin herkkä ja sitten ehkä lapset ja muut pojat sitten vaistoi sen herkkyyden ja semmoisen, niin kuin, että toi on niin kuin helppo kohde, että toi ei lyö takaisin tai sano takaisin ja siitä se sitten jollain lailla ehkä lähti semmoinen niin kuin rooli.
Ja mutta se mua vähän ihmetetti kuitenkin, että sä olit kuitenkin urheilullinen lapsena ja nuorena. Joo. Että kun mä oon itsekin siis, no mä kasvoin lapsuuteni ja nuoruuteni Oulussa ja kävin semmoista koulua, missä noin 70% oppilaista oli lestadiolaisia ja siellä oli myös hyvin selkeät rajat siinä, että mitkä on niin kuin poikien harrastuksia ja mitkä on tyttöjen harrastuksia. Ja yleistä oli se, että pojat oli urheilullisia ja räväköitä ja väkivaltaisia ja kovaäänisiä ja muuta. Ja sitten itse, kun oli hiljainen ja syrjään vetäytynyt ja herkkä, niin kuin sanotaan, niin sitten se oli jo helposti niin kuin siinä asettu alttiiksi semmoiselle kiusaamiselle. Mutta mulla oli kuitenkin poikkeus, että mä en ollut yhtään urheilullinen ja mä oikeastaan vihasin urheilua yli kaiken. Ja mulla oli tapana myös vähän vittuilla myös kaikille urheilijoille siinä mielessä, että esimerkiksi kesäisin, kun meidän kodin lähellä urheilijapojat kerääntyi pelaamaan koripalloa, niin mä yleensä ilmaannuin sinne koripallokentän laidalle kuumalla kesähelteellä kaikissa talvivaatteissa ja seisoin talvivaatteissa siellä kentän reunalla, kunnes ne lopetti sen pelaamisen ja ei tuijottaa sille, että mitä helvettiä tuo oikein hommaa. Melkein niin kuin kerjäsin turpaan siinä, mutta siis se oli musta outoa, että sä kuitenkin olit niin kuin urheilullinen, mutta siitä huolimatta sä jouduit tommosen niin kiusaamisen kohteeksi. Että
joo, kyllä mä olin siis, mä niin kuin juoksin yleisurheilu lähinnä, niin kuin kestävyysjuoksu. Ja kyllähän sitten, jos oli joku tämmöinen koulujen välinen kisa tai joku Cooperin testi tai joku tämmöinen näin, niin kyllähän mä sitten niin kuin kaikki kannusti siellä ja oli niin kuin ne päivän tai kaksi silleen, niin kuin, että semmoinen niin kuin ihailu, mutta sitten se aina unohtui, sit niin kuin, kun tuli muut asiat, taas alkoi se normaali elämä ja arki pyöriä, niin sitten tämmöiset tapaukset niin kuin unohtui ja sitten se urheilurooli niin kuin unohtui. Ja sitten multa ehkä, vaikka mä olin urheilija, niin mä kyllä tunnistan myös ton sun asenteen niin kuin itsestäni sillä tavalla, että kun mä kävin vaikka kisoissa sitten niin kuin yleisurheilukisoissa, niin mä olin siellä vähän ehkä samanlainen asenne, että mä en niin kuin nähnyt sitä merkitystä siinä, että jotenkin multa puuttuu aivan täysin niin kuin tämmöinen kilpailuvietti, että mä en niin kuin, mulla ei ollut mitään hienoa siinä, että oliks mä, voitiks mä jonkun kisan tai oliks mä viimeinen, tai että se ei niin kuin ollut ratkaisevaa, ja sitten mä niin kuin vähän kanssa naureskelin sille niin kuin kilpaurheilukulttuurille ja semmoiselle niin kuin, että se otetaan niin tosissaan jotenkin semmoinen niinku semmoinen tota jollain lailla semmoinen hienhajunen niinku semmoinen niinku hampaat irvessä kilpailu, niin se ei ollut kyllä mun juttu yhtään.
Joo, ja sitten tommoinen kilpailuvietti yleensäkin tai tommoinen maskuliininen uhuaminen oli mulle tosi tosi outoa, että mä muistan, että mä luovutin aivan älyttömän helposti, että jos oli joku juoksukisa tai joku, ja joku sanoi mulle, että sä oot ihan paska juoksemaan, niin mä luovutin saman tien. Mä en lähtenyt siihen ollenkaan mukaan. Mä esimerkiksi Cooperin testinkin kävelin, muistaakseni silloin yläasteella. Mutta sitten toisaalta se kilpailuvietti mulla sitten kuitenkin on olemassa, koska se siirtyi mulla sitten myöhemmin kirjoittamiseen siinä mielessä, että mä aina halusin olla paras kirjoittaa ja tehdä parhaan kirjan tänä vuonna ja olla siinä paras siinä mielessä, että kyllä mulla on semmoinen niin kuin uho löytyy, mutta sitten tuommoinen niinku urheilun parissa se oli mulle ihan täysin vierasta. Mutta sitten sä oot puhunut myös paljon yksinäisyydestä ja ahdistuksesta ja tuollaisesta, puhunut julkisesti myös niinku mielenterveyden ongelmista. Mitä on itsekin tehnyt paljon, ja se myös meitä yhdistää tuo ahdistuneisuus ja muu. Ja toinen asia muuten asiasta 15 on se, että meitä yhdistää myös se, että molemmat koki jonkinlaisen kirjallisen heräämisen nuorena lukiessaan Kafkaa, mikä on mun mielestä Kafka on yksi sellaisten niin kuin ahdistuneiden itsensä yksinäiseksi tuntevien herkkien nuorten yhteinen niin kuin kirjailija mielessä. Että mulla Kafkan muodonmuutos oli sellainen kirja, mä taisin lukea sen, kun mä olin 13, oli sellainen, niin kuin, että se tuntui tosi voimakkaalta. Ja muistaakseni ensimmäinen ja tähän mennessä taitaa olla jopa ainut kirja, joka on saanut mut itkemään sillä tavalla. Ja silloin mä ihmettelin, että miten, että okei, että sanoilla voi saada näin voimakkaita reaktioita aikaan, että tässä on jotain. Ja tämä tyyppi puhuttelee mua, ja mä tunsin itseni vähemmän yksinäiseksi ja samastuin Kafkaan aivan hirveän voimakkaasti ja muutenkin. Ja sitten toinen kirjailija, mikä meillä on myös yhdistävänä tekijänä, on tuo Bret Easton Ellis, J.D. Salinger. Tällaiset hahmot löysin noista samaistumista pintaa meille molempiin, mutta miten tämä eristäytyminen nyt, kun kaikki ihmiset suurelta osin tai ainakin toivottavasti elää tämmöistä eristäytynyttä elämää, niin onko sulle tämä eristäytyminen mukava, onko siinä jopa jotain niin kuin lohdullista, että saa eristäytyä ja olla omissa oloissa ja monethan tuntee sen silleen ikäväksi ja hankalaksi, ja ihmiset on niin saakeli sosiaalisia ja haluaa koko ajan välättää jostakin ja tavata jossakin, eikä osaa saakeli pitää turpaansa kiinni ikinä, niin niille tämmöinen eristäytyminen voi olla tosi hankala. Mutta onko tämä sulle ollut mukavaa?
No kyllä musta, niin mun hermosta, niin kyllä se on niin tehty tämmöiseen karanteeniin, että kyllä tämä on niin aika luontaista. Ja sitten se on huvittavaa, että niin kun miettii, että mikä tässä on niin kuin omassa pienessä elämässä niin kuin muuttunut, niin ei kyllä hirveästi mikään niin kuin sillä lailla, että mä oon niin kuin muutenkin aika pitkälti ollut omissa aloissani, ja kirjoittaminenhan on niin kuin just, että sitä on sit siellä niin kuin omassa kopissaan, ja että sillä tavalla mulla ei ole sellaista, että mä olisin jotenkin siitä valtavan, niin kuin, että se jotenkin tuntuisi vaikealta, että ei voi nähdä vaikka ihmisiä. Et kuitenkin yksinäisyys on mulle ehkä luontaisin niin kuin olotila ja semmoinen, mitä hirveästi tarvii myös siihen niin kuin kirjoittamiseen. Ja ylipäätään, että toimii niin kuin ihmisenä, niin tarvii sitä, että on niin kuin tietty määrä yksinäisyyttä elämässä. Ja sitten kuitenkin voi nähdä niin kuin niitä läheisimpiä ihmisiä ja pitää niihin yhteyttä. Niin se on tietysti tärkeää, että jos nyt ihan täysin olisi niin kuin jossain maan alla, niin kyllä siinäkin varmaan niin kuin sit alkaisi järki lähteä. Etkö mä sitten toisaalta sitten, että voi kävellä ulkona ja silleen niin kuin olla kontaktissa niin kuin yhteiskuntaan, niin kyllä se tekee hyvää ja ihan terveellistä toisaalta.
Mutta onko se enemmän, niin kun, tossa, kun puhutaan kirjoittamisesta, niin onko se enemmänkin, että sulla on tärkeää olla yksin, vai että onko se ihan konkreettisesti, että sä tunnet itsesi yksinäiseksi? Että siinä on kuitenkin ero.
Kyllä se on ehkä enemmän semmoinen, että sitä tarvii sellaista niin kuin luksus yksinäisyyttä tavallaan, että siinä mielessä se on niin kuin, mun mielestä yksinäisyys, se on mun mielestä kauneimpia sanoja suomen kielessä, jotenkin se maisema, minkä se niin kuin herättää, niin on semmoinen, missä viihtyy tosi hyvin, ja mä oon niin kuin ihan lapsesta asti hakeutunut semmoisiin tilanteisiin, missä voi olla yksin. Ja jotenkin, mä oon kyllä semmoinen niin sivusta ehkä tarkkailija, ja musta on niin ihanaa vaikka istua kahvilassa ja niin kuin, sillä sivusilmällä vaikka kirjaa lukiessa niin katsella niin ihmisiä ja mitä ne tekee ja mistä ne puhuu. Muistan, että mä keväällä olen nyt kirjoittanut toista romaania, niin mä aloitin aina päivät tuossa keväällä sillä, että mä kävin City Marketissa kahvilla ja istuskelin siellä ja kattelin ihmisiä. Silleen mun mielestä se on hauskaa silleen tavallaan ulkopuolelta tarkkailla semmosia tosi arkipäiväisiä asioita. Joo. Se on jotenkin mielenkiintoista. Mut sitten kyllä mä niin kuin viihdyn ihmisten kanssa toisaalta ja musta on kiva, mulla on myös ihmissuhteita. Ja et kyllä sekin on niin kuin, totta kai tärkeää.
Joo, ja Kafkahan itse kuvaili itseään, tai sanoi, että näkee itsensä semmoiseksi niin kuin kepiksi, joka on tökätty keskelle semmoista lumista tyhjää tasankoa, jossa ei ole mitään, ja se hautautuu hitaasti lumeen tämä keppi. Ja tuo mielikuva on sellainen, mihin voin samaistua. Mutta mulla on se, että mulla tietenkin yksinolo on ratkaisevaa niin kuin kirjoittaessa, että kirjoittaminen on siinä mielessä aika narsistista hommaa, että se vaatii niin kuin totaalisen eristäytymisen ja rauhan, että monesti kaikki omat ihmissuhteet on mennyt ihan päin helvettiä sen takia, että ne ihmiset ei ole vaan niin kuin sietänyt sitä, kuinka paljon mä tarvin sitä eristäytyneisyyttä ja kuinka kaikenlainen niin kuin kontakti tai yhteydenotto on niin kuin häiritsee sitä työntekoa. Et mä monesti sanonut, että mulla on niin kova pakko kirjoittaa, että vaikka mun keittiö olisi tulessa, niin mä silti kirjoittaisin samalla hetkellä. Ja sitten mulla taas on se outo juttu, että mä tunnen itseni yksinäiseksi enemmänkin ihmisten seurassa, koska mä en yksinkertaisesti tajua, mistä helvetistä ihmiset höpisee koko ajan. Kaikki puhuu koko ajan jotakin ja mä en tajua, mitä ne oikein selittää. Se oli kiva se ravintola, missä me käytiin viimeksi, tai ootko sä nähnyt sitä leffaa, tai ootko, miten sulla menee, miten mä alan, mistä kaikki puhuu, ei täällä ole mitään merkitystä minkään kanssa. Kun mä en saa sitä kontaktia, niin mä silloin tunnen itseni yksinäiseksi ja erilliseksi, ja se aiheuttaa sitten semmoista ahdistuneisuutta ja muuta. Ja sä oot myös puhunut aika paljon omasta ahdistuksesta. Oot sä ollut lapsesta asti taipuvainen ahdistuneisuuteen?
No, siis mulla on hirveä niin kuin onnellinen lapsuus toisaalta ja semmoinen, niin kuin, että jos niitä kuvia katsoo, vaikka mitä musta lapsena otettu, niin ei se nyt hirveän niin kuin ahdistuneelta tyypiltä näytä siinä, kun mä jotain liukumäkeä lasken nauraen. Mutta sitten toisaalta, kyllä mä, sit kun mä itse, niin kuin muistelen sitä aikaa, niin kyllä mä aika niin kuin semmosia erikoisia keloja pyörittelin niin kuin silloin ja semmoisia aika syvällisiä jotenkin niin kuin synkkiä asioita. Mun isä kertoo, että mä en itse muista tätä, enkä vähän vaikea uskoa tätä myös, mutta että mä olisin niin kuin 7- tai 8-vuotiaana sanonut nukkumaan mennessä, että tuska on rakentanut ympärilleni muurin, jossa ei ole aukkoakaan. mä en tiedä, mistä mä oon tämmöisen lauseen keksinyt, mutta jos tämä on totta, niin kyllä se tietysti kuulostaa aika synkältä. Että ja sitten kyllä minua niin viehätti myös tuommoiset, mä kuuntelin aika synkkää niin musiikkia ja jotenkin melankolista musiikkia ja luin niin aika nuorena myös niin semmoisia, en nyt Kafkaa lukenut kuvasta lukiossa, mutta sitten muuten tämmöistä niinku, jotenkin aika vakavaa kirjallisuutta, mikä sitten ehkä niinku, kans toi semmoisen niinku, oman säväyksensä siihen. Että kyllä mä oon semmoinen pohdiskelija, melankolian taipuvainen ollut varmaan. Jotenkin se on niin kuin koodattu. Ehkä se, niin kuin, en mä haluaisi romantisoida semmoista luovuutta tai tämmöistä, mutta yhdistää niin kuin luovia ihmisiä. Semmoinen tietty, jostainhan se tulee se tarve niin kuin luoda ja kirjoittaa, niin ehkä se niin kuin, mun mielestä ahdistus on hirveän hyvä moottori niin kuin tietyissä määrin niin kuin luovan tekemiseen.
Joo, ja tuohon mä samaistun myös voimakkaasti ja myös siihen, että kun mulla siis itselläkin oli tosi onnellinen ja hyvä lapsuus siinä mielessä, että keskiluokkainen perhe ja kaikki oli sinänsä hyvin. Ja sitten siinä tuli se ristiriita, että siitä huolimatta mä lapsesta asti koin aika voimakasta ja lamaannuttavaakin ahdistusta. Ja se taas aiheutti sitten semmoisen ristiriitaisen jutun, että miksi mä voin näin huonosti, jos meidän kotona on kaikki tosi hyvin. Että mun äiti ja isä ja siskot ja meillä on oma kotitalo ja kaikki on hyvin ja niin edespäin. Niin sitten tavallaan sitä omaa ahdistuneisuutta häpeisi tosi paljon ja siitä ei osannut sitten kauheasti puhua. Ja sitten kun sitä pidätteli sisällään eikä päästänyt ulos, tai jos mä olin jotain 8-9-vuotias, niin en mä edes tiennyt, mitä ahdistus on tietenkään. Mä ajattelin vaan, että mulla on jotenkin niin kuin, mulla on maha kipeä tai jotain muuta sellaista. Ja vanhemmat luuli silloin, että mä vaan kiukuttelen tai teen jotain, niin kuin, mä yritän olla hankala tahallaan. Ja siitä tuli sitten semmoinen kierre, että sitä ahdistusta sitten patosi sisälle. Ja lopulta sitten jossain vaiheessa mä löysin kirjoittamisen ja kirjojen lukemisen tavallaan pakotiena tai jonkinlaisena niin kuin terapeuttisena juttuna purkamaan sitä ahdistusta. Ja mikä oli ehkä kaikkein mielenkiintoisinta on se, että mä huomasin, että mitä ahdistuneempi mä oon, niin sitä hauskempia tarinoita mä monesti kirjoitan. Että se tuli ulos sillä tavalla kierrosti. Jälleen kerran vähän samalla tavalla kuin Kafkakin, että Kafkan tarinathan on oikeastaan aika hauskoja kaikessa lohduttomuudessaan. Vaikka siinä on tietenkin se ristiriita, että siinä tavallaan niin kuin itkettää ja naurattaa yhtä aikaa, kun Kafkaa lukee, että ne on niin hauskoja ja outoja, mutta sitten samaan aikaan siellä on koko ajan se ahdistuksen pohjavire. Mutta onko sulla siis tämä sama, että onko kirjoittaminen sulle ollut aina tämmöinen turvapaikka? Esimerkiksi silloin, kun sä aloit kirjoittaa ensimmäistä romaania, joka käsitteli tätä koulukiusaamista, niin oliko se nimenomaan tapa purkaa ahdistusta ja käsitellä niitä aikoja?
Joo, kyllä se oli ja on, mutta varsinkin silloin se oli niin kuin nimenomaan tämmöinen kanava ja semmoinen paikka, missä tavallaan, tai ei tavallaan, vaan täysin sammu se semmoinen ajattelu, että mitä muut ajattelee tästä. Semmoinen, niin kuin, että muissa kaikissa tilanteissa tavallaan pyörii semmoinen itsekriittinen äänilevy niin kuin koko ajan päässä. Ja semmoinen filteri, että voiko mä sanoa, mitä noin ajattelee tästä, jos mä sanon näin, ja onko mä nyt riittää. Semmoinen niin kuin täysin jotenkin välillä ihan absurdeihin mittoihin menevä niin kuin tämmöinen itsetarkkailu, mutta että siitä kirjoittamisessa se sitten sammuu. Ja se oli kyllä se syy, keskeisin syy, miksi mä sitä ylipäätään aloin kirjoittamaan. Ja varsinkin tuossa esikoisen kohdalla se oli vahvasti tämä. Mutta mun mielestä oli hauska tai niinku hyvä huomio toi, että ei tiedä, pitäisikö itkeä vai nauraa. Mäkin kyllä tykkään hirveästi myös semmoisista niinku jutuista, mitkä on vähän siinä rajalla, että onko tämä niinku, niinku kornia ja jotenkin noloa, vai onko tämä niinku maailman tärkein asia tai jotenkin semmoinen, että onko tämä hirveän surullista vai hirveän hauskaa. Just Kafka on just hyvä esimerkki siitä, että niin, siinä ei tiedä, että pitäisikö itkeä vai nauraa. Ja myös en nyt vertaa itseäni Kafkaan, mutta et mun mielestä toi esikoisteos tai toi Jalat ilmassa, niin mun mielestä se on niin hirveän hauska kirja. Ja mun mielestä oli hauskaa kirjoittaa niitä takaumia, vaikka ne niin kuin on niin kuin synkkiä ja surullisia, mutta ne on samalla niin jotenkin banaaleita ne asiat ja semmoisia absurdeita, että ne naurattaa. Ja mun mielestä se on hirveän, se rajapinta niin kuin on kiinnostava.
Joo, ja sitten mä oon huomannut sen, että monesti kaikkia ahdistuneita tai ahdistuneisuuteen taipuvaisia ihmisiä yhdistää tämmöinen niin kuin yli-itsetietoisuus tai semmoinen jatkuva tarkkailu ja tietoisuus siitä, että millä tavalla itse on ja miltä näyttää ja miten kävelee ja omat ajatukset on kauhean niin kuin tietoisia ja kaikkea tollaista. Ja itsellä ainakin kirjoittaminen oli aluksi myös tapa niin kuin tavallaan sanoa aivoille, että alkaa välillä hiljaa ja tavallaan keskittää ne ajatukset selkeiksi sanoiksi ja nähdä sitä kautta, mitä itse oikeastaan ajattelee. Nyt mulla on käynyt kuitenkin toisin päin, että mulla ei ole enää filtteriä ollenkaan, niin mä tavallaan niin kuin annan niiden kaikkien yli itse tietoisten ajatusten virrata paperille. Ja sitten se on vaikuttanut sillä tavalla, että mun teksti on muuttunut sellaiseksi lähes lukukelvottomaksi 10 sivun pituisten lauseiden sekasotkuksi, jota kukaan ei jaksa varmaan lukea enää ikinä. Mutta kuitenkin, onko sulle ollut tuo kirjoittaminen tapa tavallaan myös tavallaan maadoittua tai tuoda jotakin omia neurooseja tai vaikeita tuntemuksia semmoiseen niin kuin tiettyyn keskiöön tai saada ne haltuun jossain mielessä?
On se. Se on, ja se mun mielestä on niin kuin ehkä tehokkain mulle, jos se kirjoittamisen niin kuin akti itsessään, niin kuin, vaikka en välttämättä kirjoittaisi just siitä asiasta, joka ahdistaa, niin se, että kirjoittaa ylipäänsä jotain, niin on hirveän mahdottavaa ja semmoista puhdistavaa. Että kyllä siinä on toi puoli ehdottomasti.
Joo.
En mä tiedä, jos mä en kirjoittaisi vaikka kuukauteen, niin mä varmaan en tiedä, mitä tapahtuisi. En halua tietää.
Tämä on Miki Liukkosen maailma.
Tässä vaiheessa muistutan kuulijoita, että kuuntelet siis Miki Liukkosen maailmaa ja kolmatta tuotantokautta, ja tässä jaksossa haastattelen kirjailija Antti Rönkää, jolta on vastikään ilmestynyt isänsä kanssa kirjoitettu kirjeromaani Silloin tällöin onnellinen. Ja ollaan tässä nyt puolen tunnin aikana ehditty puhua lähinnä ahdistuksesta. Varmaan jatketaan tästä aiheesta myös loppuun asti kuulijoiden päivän pilataksemme, mutta kysyn jotain muuta nyt tässä välissä. Uskot sä inspiraation?
Kyllä mä uskon. Kyllä mulle tulee semmoisia niinku impulsseja, semmoisia hyvin vahvoja niinku aaltoja tavallaan. Ehkä aalto on niinku oikein semmoinen, niinku, että nyt se aalto tulee ja nyt sillä pitää jotenkin niinku surffata. Niinku varsinkin tai just tuon esikoisteoksen kohdalla, mistä se lähti, niin oli just tämmöinen aaltomainen tunne, että nyt on niin kuin oikea momentum. Ja kyllä niitä tulee, mutta ehkä siihen mä en sitten usko, että kyllä sitten, jos kirjoittaa teokseen ja haluaa kirjoittaa, vaikka haluaa kirjoittaa kokonaisen romaanin, niin kyllä se koko ajan voi olla sitä, että tämä nyt on hirveän inspiroivaa ja mä oon hirveän innoissani tästä niin kuin jatkuvasti, että se on sit välillä ihan kauheata ja pitää niin kuin ruoskia itteensä, että sen saa jatkumaan ja pääsee kiinni siihen uudestaan. Mutta se on semmoinen ehkä luksus kirjoittamisessa, että mikä joskus tulee, mutta useimmiten ei.
Joo, koska mä en itse henkilökohtaisesti usko oikeastaan inspiraation, että jos mä vaan istuisin ja odottelisin, että joku maaginen inspiraatio laskeutuisi mun päähän, niin mä en luultavasti tekisi ikinä yhtään mitään. Että mun on yleensä se tulee siitä, että mä vaan istun alas ja mun pää on ihan tyhjä ja mä alan vaan kirjoittaa jotain. Ja sitten jossain niin kuin tunnin kohdalla mä niin kuin pääsen siihen flowhun ja tajuan tavallaan, mitä mä oon ylipäänsä kirjoittamassa ja muuten tollaan. Ja silloin kun mä asuin aikoinaan Oulussa, niin mua pyydettiin pitämään yksi luovan kirjoittamisen oppitunti jossain opistolla ja antamaan kirjoitusvinkkejä kirjailijoiksi haluaville ihmisille. Ja se on varmasti historian paskin kirjoituskurssi, mitä koskaan ollut, koska mulla ei yhtään minkälaisia neuvoja antaa niille, jotka haluaa kirjoitusvinkkejä tai muuta. Et mulla oli annettu 2 tuntia aikaa luennoida kirjoittamisesta. Ja noin 20 minuutin kohdalla mulla loppui niin kuin asiat kesken, mulla ei enää mitään sanottavaa. Ja loppuaika meni siihen, että mä pystin soimaan jotain tosi huonoa musiikkia, istuin tuolilla ja tuijotin omituisesti paikalla olevia ihmisiä. Ja kukaan ei luultavasti oppinut yhtään. yhtään mitään siellä, mutta onko sulla siis jonkinlaista, jos tässä inspiraation teeman harjalla vielä pysytään, niin onko sulla jotakin tiettyjä olosuhteita, jotka sulle on otollisimpia kirjoittamiselle? Onko esimerkiksi joku vuoden aika tai mielentila tai aika tai paikka? Tai...
No kyllä mä niinku syksy ja talvi, mitä kylmempää sen parempaa. Ja sitten sade sataa, niin se on mahtavaa. Ja siis tämmöinen niinku jokinlainen ankeus on niinku mun mielestä hyvä lähtökohta ruveta niinku kirjoittamaan. Tietenkin on niinku tai semmoinen niinku luksusankeus, tämmöinen niinku vähän niinku oli toi luksus yksinäisyys, niin mun mielestä tämä luksusankeus on niinku hyvä käsite silleen niinku, jos mun elämä olisi oikeasti hirveätä, niin en mä varmaan niinku kirjoittaisi. Ei se varmaan ole sitten päällimmäisenä mielessä, mutta siis tämmöinen niinku romanttinen, jotenkin ehkä kliseinen vähän niinku tämmöinen synkkyys, niin se jotenkin kyllä innostaa ja virittää ehkä niinku jotenkin semmoiseen tekemiseen. Ehkä se on just oleellista, että sitä ei odota sitä. Että siihen mäkään niin kyllä usko, että se, jos niin kuin sitä jotenkin odottelee sitä inspiraatiota, niin, tai semmoista niin kuin jotain, että sitten kun mulla on aikaa, niin sitten mä aloitan sen kirjoittamisen. Se ei kyllä sitten varmaan johda mihinkään. Että jos semmoinen, niin kuin, semmoinen joku impulssi tai aalto tulee, niin kyllä se yleensä tulee silleen, niin kuin odottamatta jossain tilanteessa niin kuin täysin jostain, mistä se nyt tulee, mutta et silleen niin kuin, et sitä ei odota, niin se on se pointti siinä.
Ja tuo luksusankeus ja melankolia ja luksusahdistus mitä muuta, niin se on oikeastaan aika hyvä termi siinä mielessä, että esimerkiksi nyt kesällä on vaikea joskus istua aloillaan ja keskittyä, kun tuntuu, että olisi jotenkin velvollisuus mennä ulos jollekin kalliolle syömään jäätelyä ja nauttimaan kesästä, että mitä kylmempiä, mitä sateisempia, mitä kamalampi ilma, niin sen parempi, koska se antaa myös tavallaan syyn olla sisällä hyvillä mielinä muuten. Ja sitten luksusankeus ja luksusmelankolia, niin nämä käsitteet on siinä mielessä hyviä, että silloin ei oikeastaan puhuta sellaista lamaannuttavasta niin kuin masennuksesta tai ahdistuksesta. Että esimerkiksi jos mä silloin, kun mä oon oikeasti ahdistunut. Esimerkiksi ihmiset käyttää sanaa ahdistus mun mielestä aivan täysin väärin, että sanotaan, että ahdistaa, kun huomenna pitää mennä töihin, tai ahdistaa, kun pitää tiskata tai jotakin semmoista. Ei edes tiedä, mitä ahdistus on. Että se on oikeasti niin hirveä, niin lamaannuttava tunne, että sitä mieluummin vaikka kuolisi, kun olisi siinä tunteessa, ja se oikeastaan pilaa ihan kaiken ja vie kaiken toimintakyvyn. Ja ainakaan silloin mä en pysty kirjoittamaan ollenkaan, että kyllä sen täytyy olla semmoinen niin kuin luksusversio siitä, että tavallaan semmoinen pinnan alla oleva pieni epämukavuus on se moottori, mikä ajaa siihen. Mutta onko sulla sellaista samaa, että onko sulla niin voimakkaita ahdistuneisuuden kokemuksia, että sä yksinkertaisesti oot niin täysin lamaantunut, etkä pysty vaan mihinkään? Ja...
On mulla, joo. Mä oikeastaan pystyisi lukemaan silloin, kun jos tämmöinen hetki tulee, että sit se on jotenkin semmoinen sinkoilu päässä tai jotenkin semmoinen vellova, niin että ei niin kuin se keskittymiskyky niin kuin kyllä menee sit, niin kuin täysin, että ei semmoisessa tilassa niin kuin pysty mitään luomaan, mitään arvokasta. Että kyllä se just nimenomaan vaatii sen, niin kuin, että se on semmoinen tämä luksusversio siitä, että kyllä se on, oikea ahdistus on kyllä hyvin lamaannuttavaa ja semmoista kahlitsevaa.
Joo, ja sori, jos tämä on liian henkilökohtainen kysymys, mutta onko sulla diagnosoitu minkälaista ahdistuneisuushäiriötä tai muuta mielenterveyden häiriötä?
Tämä en tiedä, onko se nyt, siitä on aika paljon aikaa, kun tämä tapahtui. Olen siitä mun mielestä puhunutkin jossain haastattelussa, että yleistynyt ahdistuneisuushäiriö ja määrittelemätön masennus oli, mutta siitä on kyllä jo joitain vuosia, että mä koen, että mä oon nyt niin kuin kyllä henkisesti paljon paremmassa paikassa kuin mitä silloin oli, ja on niin kuin sillä tavalla ehkä parempia keinoja käsitellä niitä asioita ja, tai niitä tunteita, sitä ahdistusta. Ja sillä tavalla niin kuin, on kyllä mennyt eteenpäin. Ja niin kuin, semmoinen henkinen tasapaino on kyllä onneksi niin kuin parantunut. Tämä en olisi silloin kyllä uskonut, että se voi parantua, mutta mutta siinä jotenkin erilaisten kokemusten ja hyvien asioiden, tämä nyt kuulostaa jotain mindfulness-oppailta, mutta että kyllä se, niin kuin, siitä voi toisaalta päästä niin myös yli ja eteenpäin.
Tämä on Miki Liukkosen maailma.
Onko sulla jotain nykyään jotain keinoja, tiettyjä konkreettisia keinoja, millä sä oot saanut pidettyä semmoisen tasapainon yllä?
No ihan tämmöinen, niin kuin, ei mulla oikeastaan hirveän, nyt kun kysyit, niin sellaista mitään konkreettista niin kuin, tai aika konstia, mutta että semmoinen, ehkä olisiko se sitten niin kuin ihan myös niin kuin semmoisesta turtumisesta, että osaa niin kuin, että tietää, mikä se on, on niin kuin tullut sinuiksi sen tunteen kanssa ja osaa niin kuin käydä sellaista keskustelua sen kanssa, että tämä on nyt tämä ja tämä kestää hetken ja sitten menee ohi. Ja ehkä semmoinen niin kuin vastuunotto niin kuin itsestä ja omista tunteistaan, että mulla on niin kuin mahdollisuus niin kuin aika pitkälle vaikuttaa itse jotenkin ottaa niin kuin vastuu itsestään siinä mielessä, että valitsee sen, että mun ei tarvi alistua tälle asialle. Tämmönen niin kuin, ja sitten kaikki tämmöiset hyvät asiat elämässä ja ihmissuhteet ja itselle tärkeät asiat ja tämmöiset niin kuin ihan tietoisesti sit vaan tekee niitä ja jotenkin sitä kautta semmoinen niin kuin ehkä vähän naivi kiitollisuus ja että miettii asioita, mistä on kiitollinen ja tämmöisiä niin kuin aika jotenkin yksinkertaisia, mutta sitten ei kuitenkaan yksinkertaisia asioita ja keinoja.
Joo, ja tuo on hyvä neuvo, koska aina kun mä oon itse kysynyt ihmisiltä vinkkejä, miten saavuttaisiin jonkinlaisen tasapainon tai saisi hallittua omaa ahdistusta, niin musta tuntuu, että 90% ihmisten neuvosta on aina sitä, että kokeile joogaa. Ja se on se helvetin jooga, jota pitää kokeilla. Ja mä oon kokeillut sitä, ja se on mun mielestä hermostuttaminta, mitä mä oon ikinä tehnyt, kun siinä se joogaopettaja käskee hengittämään tietyllä tavalla, ja mulla menee jotenkin aina hermot. Ei jumalauta, hengitä itse siinä, että mä en ala tähän. Ja mä vaan tuun liian tietoiseksi siitä, että okei, tässä mä nyt hengitän, koska mun pitää hengittää, koska mun täytyy rauhoittua, jotta mä voisin olla niin ja näin ja näin. Ja sitten ei tule yhtään mitään. Ja sitten kerran mulle sanottu, että mene kuumakiviin hierontaan, että se on tosi rentouttavaa. Ja sitten mä menin sinne helkutin hierontaan ja sitten se hieroja sanoi mulle, että tämä on sitten tosi rentouttava tämä hieronta, että monet ihmiset on nukahtanut tänä aikana, että tämä on niin kuin tosi tepsivä. Ja sitten mä ajattelin, että no niin loistavaa, että mun pitää nyt niin kuin melkein tuon mieliksi niin kuin nukahtaa tähän pöydälle ja olla sillä tavalla. Ja sitten mä niin kuin, se meni jopa niin pitkälle, että jossain vaiheessa mä niin kuin esitin, että mä nukahin siihen. Ja sitten mua hermostutti koko ajan, että ei jumalauta, että nyt mä makaan tässä hierottavana, koska tämän pitäisi olla niin kuin rentouttavaa. Ja mä mietin sitä koko ajan, että okei, nyt sun pitää rentoutua. Ja sen jälkeen, kun se oli ohi, niin mä sanoin sille hieroille, että olipa ihana rentouttava, mä nukahin tuossa äsken vartiksi. Ja oikeasti mä olin sen jälkeen varmaan hermostuneempi, kun mä olin ennen sitä hierontaa, että se oli aivan epäonnistunut. Mä en ole vielä löytänyt minkäänlaista tasapainoa siitä. Ehkä ainoa, mitä mä voisin keksiä, olisi se, että mun pitäisi vähentää varmaan kahvijuontia tai jotain sellaista. Mutta no joo, anyway, joo. Onko sun mielestä mielenterveyden ongelmista ääneen puhuminen nyt niin kuin näin vuonna 2020, niin onko se sun mielestä rohkea vai voiko se olla myös negatiivisesti leimaavaa? Koska esimerkiksi omalla kohdalla on käynyt sillä tavalla, että kun mä itse olen avautunut omista mielenterveyden ongelmista, niin myös aika paljon, niin sitten se on myös leimannut mua sillä tavalla, että vaikka nyt en itseä googlaillekaan oikeastaan ollenkaan, niin silloin harvoin kerran kahdesti vuodessa, kun mä oon googlaillut itseäni, niin mä oon löytänyt itseäni jostain on vauva.fi-foorumilta, ja sitten siellä on aina sanottu, että oletteko tutustunut tähän kirjailijan, että tuo on aivan sekopää, ja tuo on aivan hullu, ja tämä on tämmöinen itsetuhoinen masentunut kirjailija, että ihan kamalaa. Ja mä ajattelen, että sit se leimaa myös sitä, että millä tavalla ihmiset lukee mun kirjoja, että okei, että tämä on tämä tyyppi, joka kärsii näistä ja näistä ongelmista, että näkyy kyllä heti tästä tekstistä, että kaikki ei ole ihan hyvin. Että omalla kohdalla musta tuntuu, että se on vähän harmittavasti myös leimannut jollakin tavalla mun niin kuin
joo,
kirjallisuutta.
Joo, no mä oon ajatellut kanssa jotenkin, mäkin oon aika avoimesti niin kuin kaikenlaisista asioista puhunut julkisesti, niin mä oon jotenkin ajatellut tai suhtautunut siihen, että joo, etköhän nyt kaikesta voi puhua ja nyt on 2020 ja eihän mikään ole sillä enää tabuja, että tää on ihan näin ihan normaaleita asioita, mutta sitten se on jotenkin ollut yllättävää myös huomata, että ne ei kaikille ole ja että pääosin kaikki on suhtautunut tosi hyvin ja silleen, että en mä koe hirveästi, että mä olisin tullut mitenkään leimatuksi, mutta sitten jossain niin kuin keskusteluissa kyllä niin kuin huomaa sen, että kaikille ei ole sama niin kuin jotenkin suhtautumistapa tai jotenkin semmoinen, että paljon on kuullut sitä, että vitsi sä oot rohkea, kun sä puhut noista asioista. Mutta mä en itse, mä en niinku ehkä, se on kiva kuulla, mutta mä en ehkä tunnista sitä, että mikä siinä on niinku se rohkeus tai niinku, että millä tavalla mä olisin rohkea, jos mä puhun näistä asioista. Että ehkä mä itse koen, että se on enemmän sellaista, että en mä tiedä mitä se on. Mun mielestä se on niin kuin normaalia, että asioista voi puhua niin kuin sellaisena kuin ne on.
Mm.
Ja sillain, että joissain kyllä kohtaa huomaa, että kaikki ei ajattele samalla tavalla, eikä tarvitsekaan ajatella, mutta että kyllä mä oon kanssa yllättynyt ehkä jollain tavalla siitä, että vaikka tuntuu, että nykyään kaikista voidaan puhua ja puhutaan hirveästi, niin ihmiset suhtautuu eri tavalla asioihin. Niin se on.
Onko sulla jonkinlaista filtteriä, että kun sä annat vaikka haastatteluita, niin onko jotakin asioita, mistä sä et niin kuin kehtaa puhua, vai onko sulla niin kuin aivan sama, mitä ihmiset ajattelee susta?
No, kyllä mä aika avoimesti on kyllä, ja myös koen, niin kuin, että kyllä varmaan niin kuin vähemmän on sitä filtteriä kuin keskimäärin ihmisillä. Mä en tiedä miksi, mutta kyllä mä tietenkään sitten, niin että ei oikeastaan ole ehkä syytäkään sitten puhua. Ja niin kuin, että en mä halua toisaalta, että mulle se pointti ei ole se, että mä saisin niin kuin omilla asioilla jotain huomiota tai itselleni huomiota. Tai, että mä en toisaalta semmoisesta narratiivista hirveästi tykkää, että tämä on hänen selviytymistarinansa ja hän selvisi näistä vaikeista asioista, mitä nyt munkin kohdalla on ollut. Ja tavallaan mä ymmärrän sen, mutta en mä siihen hirveästi niin kuin innostu tai haluaisi olla semmoisessa, niin kuin, että hänen selviytymistarinansa. Semmoinen, niin kuin, että mä mun ongelmille niin kuin, tai mun ahdistukselle haluaisin jonkun julkisen yleisön. Ei niin kuin, että enemmän niin kuin, se on sitten sellaista, niin kuin, että jos joku saa siitä jotain, ymmärtää itseään sit paremmin sit lukemalla jonkun mun kirjan tai haastattelun tai kuuntelemalla vaikka tämän ohjelman, niin se on tietysti sit se syy ehkä tehdä
tätä. Ja sitten mä oon huomannut, tietenkin tuommoinen niin kuin mielenterveysongelmista puhuminen, niin se on vain yksi osa-alue omaa itseä ja omaa ihmisyyttä ja sitä niin kuin omaa kirjoittamista. Että mulla ainakin on itse silleen, että mulla ei ole minkäänlaista filtteriä silloin, kun mä annan haastelut. Että mulla on ihan sama, mitä ihmiset ajattelee. Ja mä sanon ihan mitä tahansa, mä sanonkin. Ja sitten toisaalta siinä on myös se huono puoli, kun silloin, kun mä aloitin kirjailijaurani tuossa noin 10 vuotta sitten, niin mulla joku kirjailija sanoi semmoisen neuvon, että muista aina puhua haastattelussa vaan 3 asiasta ja mieluiten sellaista asioista, mitkä ei niin kuin kaduta jälkeenpäin tai hävetä jälkeenpäin. Mä ajattelin, että hitto, mä teen just toisinpäin, että mä puhun 1000 asiasta ja häpeän niitä kaikkia jälkeenpäin. Että mun mielestä semmoinen, niin kuin, että mä valikoisin ne asiat, mistä mä puhun, ja enkä puhuisi ikinä semmoista niin kuin arkaluontoista tai nolostuttavista asioista, niin mun mielestä se on semmoista niin kuin julkisuuskuvan luomista toisin kuin sitten semmoinen, että antaa vaan tulla kaiken. Mutta sitten se oikeastaan kääntyi vähän päinvastoin siinä mielessä, että sitten kun alkoi niinku pelättää ihan kaikesta ihan suoraan, niin sitten se taas nähtiin jonkinlaisena julkisuuskuvan luomisena, kun oli älyttömän rehellinen ja älyttömän niinku suorasanainen ja ja niin edespäin, niin sitä alettiin pitää niin jonain, että tuo teeskentelee tai jotain muuta. Vaikka aikomus oli ihan täysin päinvastainen. Mä yritän vältellä kuitenkin toisaalta tietoisesti sitä, että mä en jaksa aina puhua niin jostain mielenterveysongelmista, jostain musta sellaista, että kun on niin paljon, on satoja muitakin aiheita esimerkiksi. Ja nyt mulla oli vasta haastattelu, missä kysyttiin, että mistä ihmisten pitäisi puhua korona-ajan jälkeen tai mihin ihmisten pitäisi kiinnittää huomiota enemmän, niin mä sanoin suoraan sille haastattelijalle, että mun mielestä ihmisten pitäisi puhua musta. koska mulla tulee kohta kirja ulos ja se on luultavasti sen vuoden paras kirja, mitä silloin tulee. Ja sitten myöhemmin sieltä tuli sieltä lehdeltä sitten vastaus, että ei me voida tätä julkaista, koska tämä on liian kontroversiaali tämä sun lausahdus, niin se jäi kokonaan niin kuin tulematta sinne ulos. Mutta se oli niin kuin, mä en, siis, se on niin kuin esimerkki siitä, kuinka vähän mä välitän siitä, että mitä mä oikeastaan sanon.
Se on hyvä. hyvä vastaus.
Mutta onko sulla sit sellaisia minkälaisia niin kuin aiheita, mitä sä et kehtaa tuoda haastattelussa esille? Tai mitä sieltä et sanoa, mutta sä voit sanoa ne nyt, jos sä...
nyt tässä haastattelussa. Mm. En mä tiedä. Kyllä nyt lähtökohtaisesti voin puhua mistä tahansa asiasta, mutta ehkä se on enemmän kiinni siitä, että millä tavalla ja mikä se kärki on. Että ehkä niinku... Ja sitten, että mun olisi vaikea nähdä se pointtia keskustella mun vaikka... suihkussa käymisestä, niin silleen tai tämmöisiä jotenkin tosi niin kuin, banaaleista asioista. Niin kuin, mutta jos siinä on joku pointti ja semmoinen, että sillä on joku laajempi merkitys ja arvo, niin miksi ei? Mm. Kyllä mä oon kanssa semmoinen, niin kuin, tunnistan ton, niin kuin, että mitä sanoit tosta, että semmoinen niin kuin sisäsiisti meininki ja että vain näistä asioista voi puhua ja muista. Kyllä se jotenkin tuntuu vieraalta ja teennäiseltä jotenkin semmoiselta, että mieluummin mä oon rehellinen, on semmoinen kuin on ja sanon asiat, niin kuin menen niitä kohti aika silleen pelottomasti ehkä.
Joo. Ja muistajan tässä välissä vielä kolmannen kerran, että kuuntelet Miki Liukkosen maailmaa, ja tämän kertaisessa jaksossa haastattelen kirjailija Antti Rönkää, jolta on vastikään ilmestynyt isän kanssa kirjoitettu kirjeenvaihtoromaani Silloin tällöin onnellinen. Ja kun tuo nyt on sun viimeisin teos tällä hetkellä, niin mikä sun mielestä oli yllättävintä, mitä sun isä sulle kirjoitti? Siis Petri Tamminen kuulijoille tiedoksi.
No ehkä yllättävintä oli kokonaisuutena yllättävintä se, että niin se oli ihminen. et siihen asti ennen noita kirjeitä ja tuota teosta, niin jollain tavalla oli ollut semmoinen, että isä on isä ja semmoinen ylivoimainen hahmo jotenkin, että se on niin kuin jotenkin täysin erilainen kuin vaikka minä, että se on vaan niin kuin tullut jostain tavallaan tipahtanut tai vasta, mutta että sillä on ollut niinku, sekin on ollut niinku lapsi, nuori, tämmöinen niinku täysin itsestäänselvä asia, niin jotenkin niiden kirjeiden kautta hahmottu. Ja sitten se, että kun mä oon nyt niinku 24, niin mun isä oli jotain 5-6 vuotta vanhempi kuin minä nyt, silloin kun minä synnyin, niin se on aika hurja ajatus, että kun sitä ajattelee niin tästä näkökulmasta, että lapsena sitä katsoo niin kuin vanhempia, ehkä näin niin kuin poikana varsinkin ehkä isää niin kuin roolimallina silleen, niin kuin, että toi on niin kuin niin aikuinen kuin kukaan voi olla. Tavallaan, että siinä, että se on kuitenkin ollut samaan aikaan myös se lapsi ja nuori, joka se on ollut aikoinaan. Niin se on niin kuin se isoin asia, mikä tuossa tuon niin kuin teoksen myötä tuli ja valkeni.
Joo, joo. Ja tuo on mielenkiintoinen, että sun isä on kuitenkin kirjailija ja sitten te olette tehnyt tuon kiehtova formaatti, tuommoinen kirjeenvaihto, romaani ylipäänsä, että mulla on itsellä on mahtava isä, mutta esimerkiksi jos mä kuvittelisin, että mä kirjoittaisin mun isän kanssa kirjeenvaihtoromaanin ja isä ei siis ole kirjailija, niin mä voisin kuvitella, että se olisi tyyliin sellainen, että mä lähettäisin 30 sivua pitkiä kirjeitä ja sitten isä lähettäisi niihin aina jotain vastauksia, että ok tai jotain sellaista, niin, että se ei ole kauhean monisanainen siinä mielessä, että se voi olla vähän erilainen.
Tämä on järjetön niin kuin etuoikeus, että tämmöistä voi tehdä oma isän kanssa.
Joo.
Että joo, siitä olen kyllä kiitollinen.
Mutta tähän niin kuin loppukaneetin tyylisesti niin voisin kysyä, että jos päätyy samaan ammattiin kuin oma isä, kuten sä oot päätynyt, niin jääkö silloin tämmöinen jonkinlainen isänmurha suorittamatta? Onko se välttämätöntä? Tai siis onko niin kuin tarvetta kapinoida?
Kyllä se nyt harmittaa isän samalla alalla, että olisi se nyt siistimpää, jos mä olisin niin kuin joutunut jotenkin niin kuin kamppailemaan niin kuin sillä tavalla tästä, että mä olen valinnut tämmöisen niin kuin jotenkin herkän taiteilijapolun, että mulla olisi vaikka huudettu kotona siitä, että mä voisin olla niin kuin traaginen oman tiensä kulkija. Mutta en mä tiedä. Mulla oli toisaalta semmoinen vaihe, että mä en missään nimessä halunnut, mä halusin tehdä jotain ihan muuta. Mutta sitten se jotenkin vähän niin kuin puolivahingossa ajautui tähän. Ja toisaalta se syy, miksi mä kirjoitan, niin, ja semmoinen ehkä tyyli kirjoittaa ja näin, niin mä koen, että ne on aika erilaiset mulla ja mun isällä, että silleen en mä enää silleen, ei se nyt, ei se pahin mahdollinen skenaario ole. Onneksi meillä on eri sukunimi.
Niin.
Kaikki luulee, että mä oon Matti Röngän poika.
Niin just. Onko se, muuten pakko kysyä vielä, että onko se sun mielestä outoa lukea sun isän kirjoja? Mulle ei tuommoista mitään kokemusta. Miltä se tuntuu?
No, onhan se vähän niin kuin erikoista sillä, että tavallaan se vähän niin kuin, että tapaisi jonkun ihmisen, jonka tuntee samaan aikaan niin kuin liian hyvin, mutta ei kuitenkaan ollenkaan. Koska Joo. se isä, mikä on niissä kirjoissa, niin on kuitenkin jotenkin täysin eri hahmo kuin se, joka sit syö keksejä meidän keittiössä. niin silleen, se on kyllä vähän jotain tällaista.
Joo.
Semmoinen, joo, kyllä.
Okei, kiitos. Hei, tämä oli kiehtovaa. Kiitos Antti Rönkä haastattelusta. Kiitos. Ja kaikkea hyvää ja onnea ja inspiraatiota seuraavan kirjan kirjoittamiselle.
Kuin myös.
Kiitos paljon.
Tämä oli Mikki Liukkosen maailma.